Ziņas par kārtējiem mēģinājumiem vienoties par uguns pārtraukšanu starp teroristisko grupējumu Hamas un Izraels valdību nāk laikā, kad Gazas iedzīvotāji piedzīvo jaunas apšaudes. Tiek ziņots, ka Izraels armija ir apšaudījusi Rafas pilsētu, kur patvērumi radaši aptuveni 1 miljons Gazas iedzīvotāju. Par situāciju Gazā runāja arī Nīderlandes premjers Marks Rutte un Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans.
Gazze'de devam eden katliamların durdurulması.
Mūsu galvenā prioritāte ir asins izliešanas un slepkavību apturēšana Gazā, kā arī ilgtermiņa uguns pārtraukšana un miera nodrošināšana reģionā. Mums ir jāizdara lielāks spiediens uz Izraēlas valdību, lai nodrošinātu pamieru Gazā un piegādātu humāno palīdzību iedzīvotājiem bez pārtraukuma.
Kā zināms, Rutte šobrīd ir galvenais kandidāts uz nākamā NATO ģenerālsekretāra krēslu. Turcija līdz šim nav piekritusi atbalstīt viņa kandidatūru, tādēļ tikšanās laikā Erdogans atklāti paziņoja, ka vispirms vēlas Nīderlandes atbalstu sarunām ar Eiropas Savienību par muitas savienības jautājumiem. Savukārt Rutte acīm redzami mēģināja publiski izdabāt Erdoganam.
Turcija šobrīd spēlē būtisku lomu mēģinājumos palīdzēt atrisināt situāciju Gazā, tuvajos austrumos un arī apšausmīgo karu Ukrainā. Jūs tiešām spēlējat nozīmīgu lomu, lai mēģinātu atrisināt šos konfliktus. Turcija ir ģeopolitisks spēlētājs un tā ir liela ietekme.
Tāpat tiek ziņots, ka piektdien ir atsākta humānās palīdzības piegāde Gazas iedzīvotājiem no Kipras ar īpašiem kuģiem. Kā zināms iepriekš, šādas palīdzības piegāde tika pārtraukta pēc tam, kad Izraels armija nogalināja 7 nevalstisko organizāciju darbiniekus, kuri nodarbojās ar pārtikas piegādi. Savukārt ANO runas vīrs Stefans Dužarič žurnālistiem apstiprināja, ka ANO izmeklēšanā par 19 Palestīnas bēgļu aģentūras darbinieku varbūtējo saistību ar Hamas uzbrukumiem 7. Oktobrī tika secināts, ka vienā gadījumā izmeklēšana ir izbeigta un vēl 4 apturēta pierādījumu trūkumu dēļ. Proti Izraela nav spējusi iesniegt pierādījumus saviem iepriekšējiem apgalvojumiem. Arcims Konahovs, Latvijas Radio, Brisele.